Dragi bratje in sestre, v začetku današnjega evangelija v enem stavku slišimo, Jezus se je vrnil. Vrnil se je poln Svetega Duha in Duh ga je vodil 40 dni po puščavi. Hudič pa ga je skušal. V tem stavku je bistvo današnje Božje besede in ta stavek govori tudi o nas, o vsakemu izmed nas. Na kakšen način? V sredo smo vstopili v 40-dnevni postni čas, ki bo trajal do velikega tedna pred veliko nočjo. Namen tega časa pa je, da se pustimo voditi duhu, da se utrdimo pred tem, čemur pravimo skušnjave, da bi lahko v velikonočni čas stopili polni Svetega Duha. Ustavimo se najprej pri številu 40. To število, ta beseda ne pomeni samo številke 40, ampak ima mnogo širši simbolični pomen. Pomeni preizkus, poglabljanje vase, očiščevanje. Torej, to število v sebi skriva nekakšno psihologijo, prepričanje, da je to število ta čas, ko ga potrebuje neki človek ali neka generacija, da se loči od svoje preteklosti, od preteklega časa in začne z novim življenjem nekaj na novo. V judovstvu je na primer imela porodnica 40 dni po porodu za očiščevanje. Tudi žalovanje za pokojnim je trajalo 40 dni. In pri Mojzesu je več ali manj vse na število 40. 40 dni je bil pastir v Midjanu. 40 let je svojim ljudstvom potoval skozi puščavo. 40 dni in 40 noči je bil na gori Sinaj. In na podoben način svetopismo število 40 uporabi še v mnogih drugih primerih. Tudi Jezus je bil v puščavi 40 dni in ne nazadnje, mi imamo 40-dnevni postni čas, da bi se v tem času pripravili na velikonočno skrivnost. Število 40 torej pomeni neko prelomnico, časovno prelomnico, označuje tisto količino časa, ki ga človek potrebuje, da bi šel vase, bil tam nekaj časa sam s seboj, na samem, da bi se bolje spoznal, tudi samega sebe sprejel in se samim seboj spoprijateljil. To je zelo preprosta modrost, zelo preprosta resnica in zelo potrebna resnica. Človek se mora srečati in srečevati tudi s samim seboj. Imamo samo dve možnosti, ali se samim seboj srečujemo in srečamo, da vidimo, kje smo, kako smo, ali pa pred samim seboj zatiskamo oči, pred samim seboj bežim, ali celo o sebi lažem sebi in drugim. Puščava, v kateri so Izraelci hodili 40 let, ali pa v kateri je Jezus bil 40 dni, pomeni ta čas srečevanja s samim seboj. Kaj bi lahko bila puščava danes? V Sloveniji teče akcija 40 dni brez alkohola. Namen akcije je razčistiti, kakšen je moj odnos do tega vprašanja. Sama po sebi alkoholna pijača ni problem. Problem pa je, če jo zlorabimo. In zlorabljamo jo pogosto in na široko. Ta v življenje mnogih prinaša veliko gorja, ki velikokrat ostaja celo nevidno in neznano. Za druge bo ta puščava ta, da se bodo v tem času morda odrekli kajenju. Tretji si bodo postavili kakšno drugo omejitev, na primer odrekanje v hrani, v slabih besedah, v slabih mislih, v egoističnih nagnjenjih. Bistvo vsega tega odrekanja pa je, da si znam postaviti neko mejo, tisto mejo, ki mi pomaga, da postajam bolj človeški, bolj bratski do drugih, bližje Bogu. Čas 40 tih dni, zato ni čas, ki bi ga moral doživljati kot hudega rablja, kakor piše pesnik Prešeren. Nasprotno, doživljati ga moram kot priložnost, kot čas milosti, kot možnost za lepo poživitev, ki me notranje prenovi, pomladi, uredi. Ljudje danes tako zelo na hitro živimo, da niti ne opazimo, kako hitro čas teče. Vsi zgolj ugotavljamo, kako nas je čas zopet prehitel in povozil. Toliko bi še morali storiti, pa nam ni uspelo. Vmes pa smo se še postarali. In človek se končno počuti poraženca, tistega, ki izgublja. Sveto pismo pa nas o času uči prav nasprotno. In pravi, vzemi čas resno. Vzemi ga tudi zase, vzemi ga kot orodje, kot priložnost, iz katere lahko narediš nekaj ali celo veliko lepega. In poglejmo samo, na kakšen pameten način uporablja čas narava. Ko si po zimi vzame čas za počitek, spomladi za prebujanje in cvetenje, poleti za zorenje, jeseni za sadove. Ob tem zgledu si lahko rečemo oziroma se zahvalimo, hvala za čas, ki mi daje možnost, da se srečam sam s seboj, da se prenavljam, da lahko cvetim, zorim, da lahko prinašam tudi dobre sadove. Naj bo takšnih 40 dni, ki so pred nami. Vzemimo jih kot Božji dar. Tisti sad, ki ga je Jezus prinesel iz puščave, pa je bil Sveti Duh. Vrnil se je poln Svetega Duha. Zakaj? Zato, ker se je v puščavi pustil voditi Duhu. V puščavo je šel, da bi odkril duhovno plat samega sebe. Danes človek nedvomno živi v času velikega napredka, smo učinkoviti, uspešni in ta razvoj dolgujemo, bodimo iskreni, medsebojnemu primerjanju in tekmovanju. Tekmujemo kot posamezniki, biti moram boljši od drugih, da ne izgubim dobrega mesta, da ne pristanem na slabšem. Med seboj tekmujejo tudi države in podjetja, skratka vsi. Na ta način se izboljšujejo ideje, tehnologija, ekonomija, a ta plat ima tudi svojo drugo, temno plat. V tej tekmovalni mrzlici ljudje drug drugega izrivamo, ta tekmovalna mrzlica je vsa usmerjena v zunanjost in nas notranje prazni, ker se zanimamo samo za zunanje dosežke. Ta tekmovalna mrzlica prinaša s seboj veliko nerazumevanja, sovraštva in vojn. Človeštvo je danes navzven lepo urejeno, uspešno, navznotraj pa smo žal velikokrat prazni in ne vemo, čemu ves ta trud, čemu sploh človek živi. Ko je prišel Jezus iz puščave, ni prišel poln kakšnih novih idej, iznajd ali predlogov o tem, kaj bo lahko izboljšal, kako bi druge prihitel, ampak evangelij zelo preprosto pravi, vrnil se je poln Svetega Duha. Kaj se z njim dogajalo v puščavi? V puščavi je bil sam 40 dni, izven vsakdanjega hrupa, vsakdanje tekmovalnosti. V tej samoti je v sebi odkril Duha, Duh ga je začel napolnjevati, v njem je začel govoriti tisti Duh, o katerem na Binkošti v pesmi Slednici beremo, da je oče revežem, da je srcem svetla luč, da je dušam sladki gost, da je tolažba v žalosti, da je tisti, ki lajša bridkosti, ki je milost, ki zaliva to, kar je suho in izmiva krivdo. Tega Duha je Jezus začel v puščavi v sebi odkrivati in lahko rečemo, kakšno bogatstvo tam sredi puščave. Toda tudi vsakdanje potrebe, tudi telo zahteva svoje in postal je lačen. Takrat pa je svojo priložnost zaslutil skušnjavec, hudi duh ali, kakor beremo, hudič. In mislil si je, sedaj je moj trenutek, sedaj ga bom dobil, sedaj je moj. Skušnjavcu je v poseben izziv to, kar je sveto, kar je čisto, kar je duhovno, kar je nekaj lepega, kar je nekaj celega. Skušnjavec ne prenese Svetega Duha, ne prenese enotnosti, ne prenese ljubezni, razumevanja. Prav to beseda hudič, diabolos, pomeni v grščini. Pomeni neko razbitost, pomeni sprtost, pomeni sovraštvo. In prav to je delo hudega duha. Zato je bil takoj ob Jezusu, da bi ga pridobil na svojo stran. Začel mu je nastavljati zanke, skušnjave, da bi ga osvojil zase. Hudič je začel tam, kjer smo sami slabotni, pri naši samopodobi, ki jo ima vsak o sebi. Vsak zase misli, da je malo drugačen od drugih, da je malo bolj poseben, kot so drugi. In v tem duhu se je skušnjavec tudi obrnil na Jezusa in mu pravi, poglej, če si Božji sin, reci temu kamnu, naj postane kruh. Hudič je poskušal Jezusu ustvariti podobo, da je nekdo, da je nekaj posebnega, da ni kakšna šleva, da ni kakšen revež in da je dovolj, da reče, naj se kamen spremeni v kruh in kamen se bo v kruh spremenil. Pa mu Jezus da takoj vedeti nazaj, to nisem jaz. Takoj mu je dal vedeti, da njegovo poslanstvo ni biti nekaj posebnega, ampak da je živeti z ljudmi, ob ljudeh. Živeti v pomankanju, če drugi živijo v pomankanju, in trpeti krivico, če drugi trpijo krivico. Torej, Jezus ni hotel biti v ničemer izjema, posebnež. Vidi se takšnega, kakršni smo mi. Ni prišel, da bi bil izjema, ampak prišel je, da bi bil z nami, da bi bil Emanuel, da bi bil eden izmed nas. In poglejmo nase, na svoje vsakdanje življenje, ali toliko krat ne mislimo, da smo nekaj posebnega, da zase zaslužim posebno obravnavo pri zdravniku, v trgovini, pri delodajalcu, v domu, kjer živim, ali nisem nagnjen k temu, da si želim boljši delež, tudi če bo drugi zaradi mene po krivici dobil manjšega. Jezus hudiču odgovarja ne. Človek ne živi samo od kruha, ne živi samo od ugodnosti, od zmah. Kaj vse smo pripravljeni storiti, zato da bi živeli bolj ugodno, bolj lahkotno? Pripravljeni smo biti tudi nasilni, pripravljeni smo se zlagati ali lagati. In Jezus temu odločno pravi ne. Kruh, vsakdani kruh, ni vse. Več od tega je dostojanstvo človeka, je pokončnost, je resnica, je zvestoba, je ljubezen. Hudič torej ni dosegel svojega. Zato poskuša po drugi poti, oblast. Ali morda Jezusa ne bi zamikala oblast nad vsemi kraljestvi sveta? Hudič je oblastnik sveta, če to priznamo ali ne. Svet je poln nasilja, poln vojn, laži, nerazumevanja, sovraštva. In ali ni to prav delo hudega duha? Vse to je pripravljen hudič izročiti Jezusu, če bi ga le počastil. In tudi tu je Jezus kratek in jasen. Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Jezusu je jasno. Bog je edini vreden, da ga častimo. In če ne častimo Boga, že odpiram vrata hudemu duhu. Pisatelj angleški Lewis je zapisal, vsak kvadratni centimeter, ki ga ne izborim za Boga, izročam hudiču, Satanu. Zato se moramo za Božje kraljestvo boriti. Za resnico in ljubezen je treba goreti. Če zanje ne gorimo, ustvarjamo prostor po gorišču, hudemu duhu. Jezus ni prišel, da bi vladal, ampak da bi služil. In tudi tukaj drugič hudiču ni uspelo. In poskušal je še tretjič. Sedaj preizkuša Jezusovo vero. In zopet pravi, poglej, če si Božji sin, se vrzi z višine, saj veruješ ali ne. Bog te bo rešil, kakor pravi v stari zavezi, v psalmih, po svojih angelih. In ta skušnjava je najbolj nevarna. Nas najbolj oddaljuje od Boga, saj mi daje misliti, da mi mora Bog služiti. da ga jaz smem testirati, postaviti na preizkušnjo in videti, ali me je Bog ureden ali me ni, ali si Bog zasluži, da je moj Bog. Koliko ljudi Boga zavrže, ker ugotovijo, da je Bog pri njih padel na izpitu. Toda kdo sem jaz, da bi Boga klical na izpit, a prav tako se velikokrat obnašam. Obnašam se kot učitelj pred Bogom. In tudi tu je Jezusov odgovor nikakor. Ne preizkušaj svojega Boga. Ne kliči ga na izpit. In tu nas Jezus uči, v čem je prava vera. Da je prava vera plaha, da je tiha, da je globoka, da veliko posluša, da ne sodi, ampak odpušča, da je polna usmiljenja, da vera drugih ne preizkuša, jih ne testira, jih ne kliče na izpit, ampak živi iz zaupanja. V tem je prava moč, pravo bogatstvo vere, lahko je tisočkrat in tisočkrat neuslišana, a vera veruje naprej, če je prava. Zato, ker v sebi nosi neugasljivo ljubezen, ljubezen, ki ne mine, ki ne mora nič streti, ker to je prava ljubezen. In v ljubezni je tudi prava moč in bogatstvo vere. In ko je hudič to spoznal, se je omaknil in se skril. Spoznal je, da pri Jezusu ne more nič razbiti, da ne more nič omajati, nič porušiti, da v Jezusu ni prostora za laž, za prevaro, za nasilje, za hudega duha, za hudiča. In naj bo tudi to naš cilj v postnem času, narediti v svoji notranjosti, v svojem srcu, v svoji duši, čim širši prostor, čim večji prostor, da bi ga lahko napolnil Sveti Duh.